Pēc nedēļas 24. augustā Ukrainā tiks atzīmēta neatkarības diena un apritēs 7 mēneši kopš Krievijas uzsāktā iebrukuma Ukrainā. Šajās dienās tiek saņemtas ziņas par jauniem raķešu triecieniem Odesas apgabalā, Harkivā, Mikolājevā. Kā paziņojis Ukrainas bruņoto spēku komandieris Valērijs Zalužnijs, ikdienu okupācijas spēki apšauda Ukraiņu pozīcijas no 7 līdz 800 reižu. Pēc Zalužnija vārdiem pašlaik uzbrukumi notiekot visas fronts līnijas garumā un galvenais iebrucēja mērķis esot izspiest Ukrainas bruņotos spēkus no Donetskas apgabala. Bruņoto spēku komandieris arī paudz bažas, ka ievērojama skaita raķešu sakoncentrēšana Baltkrievijā un arī citur Ukrainas robežas tūmā var liecināt par drīzumā gaidām masveidu triecienu Ukrainas teritorijai. Kā vakar savā ikvakara uzrunā tautai uzsvērs Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, Ukrainas tautai ir nepieciešams darīt visu iespējamo, lai ienaidnieks piekustu no šī kara. Pēc Zelenska vārdiem galvenā Ukrainas priekšrocība ir tajā, ka savas valsts aizstāvībā ir iesaistīti miljoniem cilvēku, gan tieši kaujas laukā, gan kā brīvprātīgie, gan aktīvisti, atbalstot karavīrus, gan pildot citus pienākumus. Ukrainas prezidents uzskata, ka arī Krievija cer, ka Ukraiņi piekusīs cīnīties, bet rietumi piekusīs sniegt Kijevai atbalstu. Un tieši tāpēc visiem ikdienu būtu jāturpina darīt viss iespējamais, lai Krievijai kļūtu arvien grūtāk karot. No savas puses militārais eksperts Oļegs Ždanovs ir pārliecināts, ka Krievijas spēki jau tagad saskars ar nopietnām grūtībām, jo ir zudusi motivācija riskēt ar savu dzīvību aizstāvot kādu ieņemt Ukrainas pilsētu.
Krievijas komandieri katastrofāli baidās pārēt aizsardzībā. Viņi saprot, ka aizsardzība viņiem nozīmē nāvi. Kamēr viņi uzbrūk, ieņem un laupa, ir stimuls un kaut kāda ideja iet uz priekšu un visus atbrīvot. Nu, viņi vismaz saka atbrīvot, bet patiesībā visu grib sagrābt, paverdzināt un tā tālāk. Bet tiklīdz viņiem ir jānosēžas aizsardzībā, Krievijas armijā vispār jebkāda motivācija karot pazūd. Tāpēc, ka no šādas darbības nav ienākumu. Cita lieta ir algotņi. Viņi karos, jo viņiem par to maksā. Par katru uzbrukumu, par katru kauju viņi saņem papildu naudu savai algai. Bet kas notiek ar citiem spēkiem?
Arī Ukrainas izlūkdienas ziņo, ka pēdējā laikā arvien vairāk algotņu karošanai Ukrainā tiek meklēti Centrālāzijas valstīs – Uzbekistānā, Tadžikistānā, Kirgistānā. Tāpat notiekot aktīvs darbs ar šo valstu pilsoņiem Maskavas augbalā, kur papildus līgumam tiek solīta arī Krievijas pilsonība. Tas sot skaidrojums ar pašu Krievijas pilsoņu nevēlēšanos iesaistīties karadarbībā. Vienlaiks tiek ziņots, ka arī Čečenijā tiekot komplektēti 4 bataljoni nosūtīšanai uz Ukrainu un šajos spēkos daudz esot Čečenu spēku struktūru nolaupītu vīriešu no lauku reģioniem. Izlūkdienests arī novērojas, ka Čečenijas sabiedrībā pieaug neapmierinātība ar to, ka musulmaņiem arvien vairāk ir jākaro svešā divu kristiešu valstu karā. Bet tikmēr Ukrainas bruņoto spēku pārstāvi ir paziņojuši, ka triecieni pa Krievijas spēku pozīcijām un munīcijas krātuviem turpināsies, tostarp arī okupētajā Krimā, apgrūtinot iebrucēju spējas apgādāt savas vienības uz laiku okupētajos Ukrainas dienvidu rajonos. Ārvalstu eksperti gan norāda, ka tādos uzbrukumos, kā vakar notika Džankojas tūmā, ASV piegādātās raķešu sistēmas HIMARS nav izmantots, un līdz ar to solījumu amerikāņiem tiek pildīti. Taču vienlaiks tiek piebilds, ka patiesībā neatbilst arī Krievijas propagandas apgalvojumi par to, ka līdz šim ir iznīcināts jau vairākas HIMARS iekārtas. Tās visas joprojām esot ierindā. Uģis Lībiec, Latvijas radio.